En podcast fra Aftenposten.
Så bra, da det en ekstra episode av Aftenpodden, og det må vi jo ha innimellom. Nå det fredag, og vi har kommet oss gjennom en vanvittig uke, Trine.
Ja, det har vi. Og så mangler vi to, så da måtte vi hente en vikar.
Ja, så dagens vikar, god dag, statsminister Jonas Gahr Støre.
Veldig hyggelig å være her.
Velkommen tilbake fra det store utland. Jeg vet ikke om dette her regnes som en tradisjon for deg, men vi hadde jo vært sånn, vi hadde sånn 10-års jubileum i operan for noe snart et år siden, og da kom du rett fra Det Hvite Hus og møte med Donald Trump, og det var interessant å høre, og fikk liksom lufta litt ut etter mange opplevelser. Nå det kanskje litt samme inntrykk jeg har etter en helt vanvittig uke med Davos og alt mulig rart. Men jeg lurer på om jeg kanskje skal starte nå for det som ikke så mange dager siden, men på søndag, så hvis jeg forstår det riktig, så tikker det inn en melding til deg fra Donald Trump, der han sier, og liksom kjernen i dette i mitt hode, denne kommentaren om at liksom, siden Norge ikke har gitt ham fredsprisen, så vil han ikke lenger føle en, hva liksom den offisielle oversettelsen?
Ja, som pliktelse til å jobbe for fred.
Ja, og dette høres jo veldig dramatisk ut, og det må jo ha vært sånn også for deg når du sitter og liksom, det tikker inn. Hva var det som skjedde?
Ja, det jeg tror den meldingen har vel, jeg har vel aldri fått noen melding som har fått så stor oppmerksomhet. Jeg tror dagen etter så jeg på The Guardian at to toppsakene, det var meldingen til meg, og at Bodø/Glimt hadde slått Manchester City. Jeg mener det siste, jeg var til stede der også, så det var jo fantastisk stort. Men dette begynner jo egentlig dagen før lørdag, fordi det er jo da Trump annonserer disse tollsatsene mot Norge, Sverige, Finland, Danmark og Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Mm. Fordi vi etter hans utlegning har sendt soldater til Grønland for hvilken som helst grunn, spørsmålstegn, skriver han. Mm. Og det er jo alvorlig, fordi han har ilagt tollsatser før, fordi han mener at handelsbalansen er ubalansert. Det har vi vært med på før. Vi er mot det også. Men dette var jo et rent straffetiltak mot allierte. Mm. Så det var en alvorlig situasjon. Og på søndagen så har jo den meldingen han kom med, er jo svar på en melding fra meg. Mm. Fordi i løpet av den søndagen så gikk jeg og tenkte litt rundt dette. Nå har vi en uke med Davos. Jeg hadde egentlig ikke planlagt å reise til Davos. Men der kommer mange sammen. Så jeg sendte, etter å ha avtalt med min nære partner i denne verden som det nå er, Finlands president. Jeg har jobbet nært med den forrige, men kanskje enda mer nærmere med den nåværende presidenten, og sa det at skal vi sende en melding til Trump og be om en prat før denne uka om Ukraina, om Gaza og om disse spørsmålene.
Er det jo en sånn felles telefonmøte, dere
ja,
tre?
Så vi sa det at vi kan ta den felles, eller hver for oss. Og det skrev jeg også. Så jeg sendte, han var enig i det, så jeg sendte på vegne av oss, undertegnet Alex og Jonas.
La oss bare ta en liten stopp her, for at når du da, hvordan man setter seg ned og skriver en sånn melding? For dette, her det jo...
Sitter du og skriver den på mobiltelefonen?
Ja, altså jeg skal fortelle deg, det var forrige søndag, jeg hadde vært på en skitur, og satt i bilen på vei tilbake igjen, så jeg skriver den på iPaden min, og så vet jeg hvilken vei inn for å få den til hans oppmerksomhet. Så det var vi enige om, og det sendte jeg. Og da tenkte jeg at det vanlige da er at du får et svar om at det passer klokka 8, eller det passer ikke, eller vi tar det senere, en eller annen sånn respons.
Hvor høye skuldre hadde du når du sendte den meldingen? Tenkte du sånn, nei, hadde, her er det noe på... Ja,
nei, jeg har stort sett skuldre der de skal være. Ja. Det var, dette var jeg har jo hatt sånne meldinger før, og har vært vant til at når han har ringt tilbake på del andre temaer, så kan det være til litt ulike tidszoner og sånn. Det er sånn er verden. Så det ventet jeg på. Jeg tenkte kanskje, har han ikke tid til å prioritere det, men så tok det en time, tror jeg. Så kom den meldingen du viser til. Så da jeg leste den, så skjønte jeg at dette her handler selvfølgelig om noe helt annet. Han har brukt min melding som et påskudd til å få ut det budskapet han da er veldig opptatt av med denne Nobelprisen. Og det som kommer videre i meldingen er jo da en kraftig utfall igjen mot Danmark. Han bruker meldingen til det. Men så går det...
Men tenkte du på det tidspunktet, så var det vel du sånn, ok, jeg den eneste i verden som har fått denne beskjeden.
Ja,
altså, det, sånn, hvor satt du da? Var du da,
nei, da, var jeg hjemme, da var jeg hjemme, og da satt jeg egentlig og jobbet med dette Board of Peace-forslaget. Så vi hadde fått også den invitasjonen i helgen, at Norge skulle delta der, så vi hadde en gjennomgang av det med både rettslig og politisk, med UD og så videre. Så det første jeg gjorde var å kopiere den over til Alex Dubb, finanspresident, for dette var jo Annick begge. Men så, før vi egentlig hadde summet oss noe særlig, så fikk jeg en melding fra den franske presidenten, som, sa, som hadde fått den samme meldingen fra Hvite Hus, om akkurat kopi av dette med fredsprisen og den meldingen jeg hadde fått. Og da jeg så på den, Macron sendte meg den, så sto det kopi NATO på toppen. Så tydelig var det at han har delt den meldingen han har sendt til alle. Så flere andre NATO-ledere fikk den samme. Så dermed så tenkte jeg den søndag kveld og med mine medarbeidere at det bare tidsspørsmål for den meldingen kommer ut, og da blir det en sak. Normalt så jo det å be om en prat og ha et melding, det jo ikke en sak i seg selv. Så dagen etter på mandag så var jeg på vei til Stavanger tidlig om morgenen for Sola-konferansen, så var det da en dyktig amerikansk journalist som hadde plukket opp dette, fått tak i det. Og det jeg fikk vite var at NATO-ambassader i Washington hadde fått fra det hvite huset denne meldingen og bedt om å spre den bredt. Så det var jo Trumps ønske om det, men
Men var det mange da som ringte, var det sånn at Macron var sånn, hva i, har du drevet med noe større?
Nei, det var tvert imot, så ja. Altså jeg må jo si at den meldingen tror jeg har virket slik at, jeg tror den kombinert med amerikansk reaksjon på å bruke straffetoll mot allierte, altså da mener jeg amerikansk, da mener jeg i senatet, i kongressen, i næringslivet, ingen liker dette. Og den meldingen som kom om dette tror jeg også bidro til at det var ikke, altså for meg var ikke noe dårlig sak for meg, jeg mener mer det var, måtte være han som måtte svare for den, og jeg har jo sagt i en del sammenhenger at det finnes større problemer i verden enn at verdensledere ønsker fredsprisen fordi at det er jo skulle kanskje være en motiv for å jobbe for fred men for Trump har det blitt mer enn det og så har jeg tenkt å si at et godt svar for meg er å si at dette får tale for seg selv, jeg har ikke tenkt å gi noe mer mening om det, men substansen i meldingen for øvrig var jo nok en runde på Danmark og Grønland og da bestemte jeg meg for at nå det grunn riktig å reise til Davos det hadde jeg egentlig ikke planlagt for der kommer mange til å være og det er viktig at jeg er en del av det nordiske og europeiske som markerer at straffetål mot allierte er uakseptabelt det å skulle ta andre lands land er uakseptabelt. Vi står sammen om det, og så passer jeg på å ikke bruke adjektiver unødvendig, men vi må markere det tydelig.
Hvor vanlig den der meldingsvirksomheten, på en måte? Altså, diplomatisk sånne fellesmailer og sånn vanligvis. Jeg kjenner igjen fra sånn, en redaksjon der noen altså, fly forbanna fordi noen har glemt igjen en tallerken med stekt egg inn på do, som sånn, hvem har lagt dette her? Så sender du liksom til alle i et demonstrativt, aggressivt litt øyeblikk, men er det normal diplomatisk praksis mellom dere statsledere?
Ja, men vi lever jo i en moderne verden, så har muligheten til å kommunisere på andre måter enn møter. Vi kan ringe hverandre, vi kan sende meldinger. Og så må det jo, som vi pleier å si, at alt du sender i melding kan du ha grunn til å tro at det noen som sikkert følger med på. Du må jo tilpasse hva man sier og skriver, men sånn som verden i dag, så tenker jeg da for eksempel da, i Norden, da, og nå med Danmark og Grønland, med Mette Fredriksen, Ulf Kristersson, Kristrun oppe på Island, og både Alex Dubb, president i Finland, og Petteri Orpo, som statsminister i Finland, de tre baltiske kollegene, i forbindelse med Ukraina Starmer, Macron, Merz Meloni, vi blir veldig godt kjent også av dette mellom møtene, og jeg mener at det som har skjedd, jeg har ikke sett det i min tid i politikken at Europa har kommet så tett sammen, og så tett på liksom nyansene og sånn sett den kommunikasjonen en veldig styrke, mener jeg.
Jeg synes jo, det har vært litt så ulike reaksjoner i de forskjellige landene, og han, altså Mark Carney, han kanadiske statsminister, holdt jo en tale som veldig mange har snakket om etterpå, og han snakket litt sånn, altså makten til oss som mindre mektige, den utgangspunktet, det første steget er at vi må være ærlige om hva situasjon vi i nå. Og han snakker om at vi i midten av en rupture, altså noe som rakner, og ikke en overgang. Og det jo ganske sånn tydelig beskrivelse av det da. Opplever du, det en forskjell mellom de store landene, altså ikke like store som USA åpenbart, men de mellomstore landene da, og de små landene, hvor tydelig de kan være når de skal reagere på denne situasjonen? Har de større frihet, kan de ha større frihet til å være så tydelig enn for eksempel Norge eller Sverige?
Ja, altså jeg tror alle må jo, det tror jeg helt fra skolegården til arbeidslivet og politikken, så må du liksom ta utgangspunkt i hvem du, hvilket gjennomslag har du. Jeg har alltid tenkt at Norges gjennomslag ikke med å bruke sterke adjektiver, vi har jo ventet oss til å få gjennomslag fordi vi aldri kan true eller presse noen. Det hele vår kultur jo ikke sånn. Den jo å stå veldig tydelig for hva vi står for. Og så det å søke enighet med de som rundt oss. Vi blir noe større enn oss selv. Det strategien. Og Kanada har de siste årene med Trudeau og nå Carney jo blitt det vi spøker litt med både Trudeau og Carney med å si at det på en måte æresborger av Norden. De veldig tett på Norden. Trudeau kom jo på et nordisk statsministermøte på Island. Carney har vi planlagt det samme med, veldig tett. Han nevnte jo ikke USA med ett ord i det innlegget han holdt, men du har sett nyheten i dag hvor altså Trump har sagt at du ble invitert til fredsrådet mitt, men nå du avinvitert.
Ja. Sånn
så jeg lar det også stå for seg selv, men du har nok rett i det, Trine, at man tilpasser det litt hvordan man kommenterer, men det vi har sett i de siste dagene jo at små og store europeiske land, om det mellomland eller hva du har vært tydelige. Mm. Og det jo også slik at type Tyskland, som Friedrich Merz, har jo etter sigende et ryddig og godt forhold til Trump, har jo vært veldig tydelig. Og Starmer, britene med sitt special relationship til USA, som Storbritannia alltid har hatt, har jo også vært veldig tydelig. Mm. Og det hørte jo jeg i Davos, og det tror jeg også Kjetil Alstein har rapportert derfra, hvis du snakket med næringslivet. Dette ikke populært blant amerikansk næringsliv.
Men det var interessant, for da så hun, redaktøren i The Economist, satt på scenen, en scene de hadde da, og intervjuet da, en av disse JP Morgan-sjefene, var det vel? Og hun spør han, amerikanske næringslivsledere, mange av de leder de største, mektigste selskapene i hele verden. De har enorm makt. Så spør hun, er dere redd nå? Og han klarer ikke svare på det. Han snakker rundt, han klarer ikke egentlig si det som alle ser, at amerikanske næringslivsledere, de sier en ting på Thomas Hånd, det kan alle bekrefte, og når ingen ser på, men når han til stede, da bøyer de seg og klapper og smiler. Hvordan så de ut for deg når du var der?
Vi må fullføre historien om JP Morgan, for han ble jo samme dag saksøkt for $5 milliarder av Donald Trump. Mm. Så at han litt nyansert, det kan jeg jo sette, for JP Morgan hadde reservasjoner til Trumps investeringer etter at han stormet inn av kongressen, og nå har Trump saksøkt han. Så det noe det, men jeg snakket med Norsk Næringsliv, lederne som var der fra de sentrale norske bedriftene, som jo snakket med sine internasjonale kolleger, og det inntrykk jeg fikk fra dem var at, for det første det ingen av dem som sier at vi må ha Grønland. Det ingen av dem som sier at 12 en god idé, hverken med politiske eller økonomiske grunner. Så går det jo, de utnytter de mulighetene som i USA, så deres kommunikasjon skjer liksom på et litt annet nivå, en annen frekvens, de frikobler seg litt fra dette, og jeg tror det viktig å formidle også at hvis du tar for eksempel dette med at måten han snakker om NATO på når han holder talen sin, så jo dette etter min mening en veldig rendyrket MAGA-tale, den skrevet politisk ideologisk, den går jo kraftig løst på Europa. Den sier jo det at ingenting hadde vært noen ting i verden uten USA. Han sa jo til og med at Schweiz hadde ikke eksistert uten USA. Det jo spesielt å si når du i Schweiz. Grønland hadde ikke, Danmark hadde ikke eksistert. Ingen hadde vært noe uten USA. Og USA får ingenting igjen. Vi med i NATO, men vi får ikke noe tilbake. Det kjenner vi igjen fra J.D. Vance tale i München i fjor. Jeg var satt og hørte på det også i salen. Men tar du et annet frekvens, hva skjer på forsvarssamarbeidet, så skal det skje en type overgang fra Europa mer mot USA, nei, Asia, de flytter noen ressurser. Det helt naturlig, sånn som verden Europa tar større ansvar. Men vi i Norge, som samarbeider med USA i nord, på etterretning, på øvelser, vi skal ha en stor NATO-øvelse nå i mars, vi flyr P-8-fly og overvåker havene, vi har F-35-fly. Om noe, så det samarbeidet blitt enda dypere på ett år.
Men hvordan henger det sammen?
Vi må se sammenhengen mellom en politisk budskapsplattform som sikkert ser hen mot mellomvalg de har i november, ta vare på basen hans som det politiske, det må du gjøre i alle land. Mm. Altså, Sverige skal ha valg til høsten, alle vi politikere må jo forstå oss hvor vi i en sånn valgsyklus, han der. Og når han på den internasjonale scenen i Davos, som tross alt leder for den største økonomien i verden, så markerer han på trømsk vis USA. Men USA altså mer, hvis du går inn i næringslivet, mer når du går inn i forsvar og mer når du går inn i etterretning. Vi må forstå alle nivåer.
Men ikke det, altså den talen til Mark Carney da, fra Kanada, går ikke den litt på tvers av denne forståelsen? For han sier jo nettopp at, at det er et brudd. Og hvis man tenker, ok, forsvarssamarbeidet blir dypere, alt mulig rart, så høres det ut som du sier at det ikke et brudd.
Jo, men jeg blitt godt kjent med Mark Carney nå. Jeg synes han en veldig spennende politiker, og det var en veldig god tale. Så ikke jeg helt enig med at dette et fullstendig brudd, for et brudd jo noe som kommer liksom etter en krig, hvor verden liksom alt faller sammen. Vi hadde bare for to uker siden WTOs generaldirektør i Oslo på NHO-konferansen som sa at få med dere det at 80% av verdenshandelen skjer fortsatt helt etter WTO-reglene. WTO relevant. Så hun sa det at don't freeze but chill. Altså hun sa at det kan liksom, dette måter å håndtere på, slik at det Mark Carney har rett i at du får en verden av mer stormaktsrivalisering. Etter kalde krigen så var det jo mer en sånn ett land som hadde dominansen, det var USA. Nå det liksom Kina. Russland har ett kort, og det det militære kortet. USA jo den verdensmakten den Trump har jo brukt mye tid på å snakke om at han vektlegger ikke hvilket styresett land har. Han vil ha effektivitet for amerikanske interesser. Han kan jo nå leve med et Venezuela som jo han har fjernet lederen, men det ikke fortsatt akkurat
det litt et
demokrati. Og så har du nye makter som kommer frem. India, jeg mener vi snakker i Norge alt for lite om India. Det verdens mest folkerike land, og det skjer veldig mye. Du har Afrika, Nigeria, et land som har Afrika kommer. Så verden blir senere mer sånn ut, og i det landet skal vi, Norge, Norden, Europa, Kanada, også orientere seg. Så det ikke et fullstendig brudd, men jeg tror det han mener å si at de som lever fortsatt i verden om at den fullt regelstyrt, FN-charter gjelder, det helt etter den boka, sånn det ikke. Men det betyr ikke at alt det brutt sammen.
Men hvordan tenker du at for den jo interessant, den der, det ikke og Carney sier jo også på et vis at vi har levd i en altså, illusion, at vi har ønsket denne regelstyrte verden så mye at vi har beskrevet den altså sagt at det sånn, og så har alle delvis visst at det ikke sånn, at det har vært noe sånn hyklersk der.
Jo, men det mener jeg det verdt at en leder for Kanada som tross alt har stor troverdighet, men se på nå skal jeg ta et eksempel da, se på det som skjedd de siste to døgnene i Jerusalem med UNRWAs kontorer, det FNs organ for de palestinske flyktningene, som leverer humanitær hjelp, nødhjelp, det har et kontor hvor også mange norske organisasjoner har bidratt. Det blir nå jevnet med jorden av israelske bulldozere. Se på hele Gaza-krigen fra terrorangrepet til Hamas, som jo terror, rendyrket terror, til krigen med en lang rekke brudd på folkeretten, humanitærretten, hele veien. Så det å stå og si at den hvis noen lever i illusion eller har sagt, jeg vet ikke om, jeg tror ikke jeg har gjort det, at den gjelder jo, og den blir praktisert, sånn det ikke. Men at den fullstendig sammenbrutt, det jeg ikke enig i, for det fortsatt viktige normer i dette, som Norge fortsatt må være opptatt av å fremsnakke.
Men det tror jeg vanskelig for en del, og på å si vanlige folk, alle oss som ikke sitter midt i dette, og disse meldingsutvekslingene, og møter folk på forskjellige nivåer, jeg regner med at ledere som du har noen samtaler med, ja, Meloni og alle som litt sånn på tomannshånd, der du kan dele en del vurderinger som du aldri ville delt offentlig på en måte, fordi at du må ha det i en sammenheng. Og så snakket jeg med en dansk mann som jobber her hos oss i vårt system, som jeg holder nå på med sitt sånn til daglig, men han så opprørt over det som skjer med Danmark. Og jeg spurte liksom dine venner og din familie, hvordan har de det liksom? Og han beskriver jo dansker som de veldig satt ut av dette, og jeg tror de på det nivået, og mange av oss kanskje på et nivå, vi har veldig sånn behov for ledere som setter foten ned og snakker tydelig, og liksom blir så glad når noen er veldig, veldig tydelig. Men så er det balansen mellom å være tydelig på en måte som gjør at du forsterker et problem, og vi vet nå, ser jo Trump har jo en måte å agere på som gjør at han blir faktisk tirret av sånne sleivete kommentarer. Da kan han finne på å si, da kan han plutselig bare tweete at nå blir det straffetoll. Balansen mellom det og samtidig kunne jobbe liksom konstruktivt på de arenaene der det faktisk fungerer. Hvordan kommuniserer man det til en befolkning og til velgere?
Nei, men det tror jeg en veldig god oppsummering. Hvis du tar Danmark da, så jeg skjønner veldig godt at det for dem er stikker veldig, veldig dypt. Hvis man tar historien, så har Danmark vært nå i mange år sett på seg selv som USAs aller nærmeste. Norden har mange likheter, men vi har også noen store forskjeller. Danmark har jo et forsvarsperspektiv som helt annerledes fra vårt, og det kommer fra geografien. Den danske sikkerhetsutfordringen i moderne tid har jo vært Tyskland. De hadde krig mot Tyskland på 1860-tallet, de ble invadert av Tyskland under 2. verdenskrig, sånn som vi ble, men etter 1945 så har det vært løst. Og Tyskland har vært deres nærmeste partner, og så kom EU og NATO, og de har en trygg ramme rundt det. Vi deler 200 kilometer grense med Russland, vi lever rett ved Russlands atomarsenal. President Stubb har et 1300 kilometer grense med Russland, og vi ser oppbyggingen militært på i Leningrad militærdistrikt, som det nå heter igjen, på nordflanken, så berører jo det våre sikkerhetsinteresser på en annen måte. Men Danmark gikk jo da innrettet sitt forsvar veldig til å ha kapasiteter som kunne følge USA ut. De var i Irak, de var i de verste områdene i Afghanistan. De mistet mange. Og så opplever de på noen få uker at amerikanske politikere på toppnivå sier at Danmark en dårlig alliert.
Og de har ikke fått noe tilbake fra NATO?
Nei, og alt det som han kom med nå, at ikke de bidrar med noen ting, pluss at du får dette tema om at de vil ta land fra et annet land. Det er stort, men så, det er og fryktelig alvorlig, men så vil jeg si at jeg tror det Danmark har kjent siden januar i fjor, er at Norden står ulastelig sammen med dem. Så for ett år siden så dro jo Ulf Kristersson, Alex Dubb og jeg til København og til kjøkkenbordet til Mette Fredriksen, tok et bilde hvor vi spiste middag der, det gikk jo verden over om at sånn er det i Norden, vi er tett på, og vi stiller opp. Og planen vår var jo å være i en uke i dag, sammen, altså på besøk. Jeg har kontakt med Jens Fredrik Nilsen, som er statsministeren der. Og nå ble det utsatt, det besøket, men det skal vi ha på et passende nivå, for at nå skjer det mange andre ting. Så Danmark har jo fått bunnsolid støtte blant EU-partnerne og i NATO. Så det tror jeg de også kjenner på. Og når Trump har frafalt disse straffetollene, når han også sier at det ikke aktuelt med noe militært angrep på Grønland, så det skulle bare mangle, men nå sier han det, så er det fordi vi har stått sammen. Men jeg kjenner danskene godt nok til å vite at dette er ikke over. For Trump er ikke en person som bare legger en sånn ambisjon bort. Derfor må vi være årvåkne.
Men jeg lurer på en ting, fordi du skulle vært på Grønland nå i dag, fredag faktisk. Hvorfor dro dere ikke egentlig?
Altså det er fordi det som skjedde de 36-48 timene opp mot den turen, den skiftet dagsordenen en god del. Mm. Ikke sant? Du fikk dette som jeg sa i den talen, som jo ellers var kraftig kost mot Grønland, og han brukte mest tid på Grønland. Det var det tema han brukte mest tid på. Og jeg vil være dypt uenig veldig mye det han sa, men han droppet dette med det militære, skulle ikke bruke militærmakt, droppet dette på noen timer senere droppet han også da tollsatsene, og Mark Rutte fikk dette inn i et NATO-spor, at nå skal vi diskutere arktisk sikkerhet i NATO. Så er det to ting. Sikkerhet i Arktis, som også gjelder Norge, vi er jo Arktis vi også, men på vår del av Arktis så har vi jo et veldig utviklet samarbeid med USA og NATO. Nå skal det også komme rundt Grønland i det sporet. Så det er det ene sporet, sikkerhet i Arktis, det er NATO, forholdet mellom Danmark og USA, det er mellom Danmark og USA. Man kan blande de to. Slik at det er ikke sånn at man i NATO skal sitte og diskutere hvordan er selvstyret på Grønland, det er innen kongeriket Danmark. Så det må vi ha veldig klart.
Men var det,
og da var det på en måte, Mette Fredriksen var jo i går kveld, til langt på kveld, med sine EU-partnere i Brussel, og jeg tror hun også har hatt samtale med Mark Rutte. Hun reiser jo i dag til Grønland selv, fordi jeg tror hun trenger å samkjøre med de grønlandske myndighetene den videre prosessen med USA.
Men var det Mark Rutte og NATO som sa sånn, ok, nå er det best å holde seg ute, ikke danne sånn der, ikke stå,
nei, det var en, altså,
stå arm i arm i en uke nå?
Dette var en felles beslutning og lesning av situasjonen, som det er en utsettelse. Vi gjør ikke det i dag.
Men det, det som er litt sånn interessant da med denne kommunikasjonen på toppnivå, jeg synes bare det er veldig, veldig spennende, for det er så mange lag her. Det var Trump har jo på en måte å ta og nevne hele tiden at han har æren for at europeiske land og de andre NATO-medlemmene har bygget opp forsvarsbudsjettet sitt. Hadde ikke vært for han, så hadde ingen gjort det. Og så har jo en del valgt å snakke han etter munnen på det og sier at det er helt riktig, kjære Donald, uten deg så hadde ikke NATO vært så sterkt i dag som det var, og gir han på en måte, velger å gi han hele æren for det. Enn hvis du snakker med folk igjen på Thomas og sier, men vi var jo i gang med å bygge opp, og vi skjønner jo hva som skjer i Russland, og vi hadde begynt å bygge uavhengig av det. Men han får den kredden. Kan han nå også få kredd for at sikkerheten rundt Grønland er blitt løftet? Så liksom om et par måneder så står alle og sier tusen takk, Donald, har ikke vært for deg, så hadde ikke vi fått liksom denne NATO-orienteringen rundt Grønland og topp jobbet og, altså, det bare ser så absurd ut av og til når du skal analysere.
Men du vet, Trine, verden ganske absurd noen ganger. Den det jo, altså. Sett med sånne dagligdags øyne fra oss i hvordan vi har det i Norge og til og fra jobb og familier og alt vi ordner. Altså, Trump har jo delvis rett i at hans insistering på dette med budsjettspørsmål, det kom jo frem i boka til Jens Stoltenberg, hvordan det ble lest, men det var jo ikke nytt at USA mente Europa måtte bidra med mer. Det har jo Obama og Clinton og...
Ja, og med god grunn.
Ja. Ja. Så det at vi gjør det, og det klart at kanskje det ekstra presset han la på har bidratt. Men hvis du tar for min regjering, jeg har jo da de første 4 årene ikke hatt Trump. Eller 3, eller hva det var. Så vi besluttet jo opp mot det toppmøtet som var i Washington med å si at før det så skal vi ha nådd 2. Mm. For at inntil det, da jeg ble statsminister, så hadde jo Norge... ikke forpliktet seg til 2% på et tidspunkt, og ikke lagt en plan for det. Men da vi kom til toppmøtet sommeren 24, så var vi der. Og så jo vår forsvarsplan, den vi jobber med nå, nå jo vi på 3, noe, vi over der. Så det en kombinasjon av det presset han har lagt, og som han snakker mye om, og det at vi trenger dette i forhold til den sikkerhetspolitiske situasjonen vi i. Hva han kommer til å si om Arktis, det kan man jo bare gjette i forhold til hvordan han... ofte bruker det at her har jeg presset frem nå.
Mm. Ja, for er det bittert å tenke at nesten uansett hvordan det her utspiller seg, hvis det skal få en god slutt, så kommer Donald Trump til å stå igjen på liksom toppen av haugen og slå seg på brystet og si at jeg gjorde dette her.
Jo, men altså, jeg vil ikke si at det bittert, men der tror jeg man må appellere til at politikerne som har vært i disse omgivelsene må tenke, hva er sant? Mm. Hva har vi bidratt med? Hvordan har vi håndtert det? Og jeg tror... stemningen blant europeiske land i dag, fredag, slutten av denne uken, etter EU-møtet i går, etter det vi har vært veldig tett på, det en følelse av at her har vi opptatt riktig. Mm. Veldig bestemt, tydelig. Og jeg tror de signalene om hva Europa var her villig til å gjøre for å svare på de 12-truslene, medvirket til at Trump da fant en måte å gå en annen vei.
Er du redd for at Donald Trump nå, i starten av uka da, så hadde han jo åpenbart, og det kan han forhåpentligvis uansett, på sin navnet ditt, og begynte liksom å følge med på deg. Er du liksom bekymret for at han kommer til å ha et horn i siden til Norge fremover? At det er sånn der, han er Jonas Gahr Støre, irriterende fyr. Det kommer en 12-trussel, rubs me the wrong way. Og så kommer det til å gå ut over deg eller Norge på et eller annet vis?
Nei. Jeg vil ikke si det, men jeg synes jo det interessant at, ikke sant, at Norge har institusjonen med fredsprisen. Den har jeg synes vært veldig spennende. Det verdens mest prestigefylte pris. Den skrevet i testamentet fra Alfred Nobel på 1890-tallet. Og så har vi hatt disse komiteene nedsatt av norske stortinget. Altså, det var Alfred Nobels beslutning at det eneste parlamentet i verden som aldri hadde erklært krig mot noen, det var det norske storting på 1890-tallet. Vi var enda ikke selvstendige, men vi hadde storting, så det skulle de gjøre. Og så har vi hatt det ansvaret, Stortinget har hatt det ansvaret å utnevne Nobelkomiteen siden det, og sammensetningen endret litt, men det jo komiteens avgjørelse. Jeg tror alle vet at forsøket på å prøve å påvirke den komiteen, det skulle eventuelt ha motsatt hensikt, det har vi respekt for. Jeg har sagt det til Trump mange ganger, klokka 11 den dagen i oktober når den nyheten kommer, så er det like nytt for meg som det for alle andre. Men jeg merker meg jo, jeg bare registrerer at sånn er det, han gjør dette veldig til en sånn personlig sak. Og mitt mål må jo være å få oppmerksomheten av det og over på noe annet. Jeg har fortalt dette også til folk tett på han at det litt pussig å bruke dette om og om igjen, men det en mann som bestemmer det, og det han, og det får vi finne en måte å
lede. Men var det sånn i Davos, for der det jo sånn store rom, og det var salen, og det møter, og folk går inn og ut, og så vidt jeg forstår, så kan du treffe på hvem som helst, som i en sånn stor skolegård, at du bare, altså vanligvis kanskje, så vil du tenke at amerikanske presidenten kommer i nærheten, da retter du deg ryggen, og så møter du blikket, og så tenker du, nå jeg muligheten til å si et eller annet på vegne av dette landet mitt. Var det litt mer sånn nå at du bare vender ryggen, snakker litt med en eller annen næringslivsleder, og tenker at, nå gikk en forbi.
Nei, men altså det bildet du tegner, du ser jo det at når det liksom en som bruker så mye kraft på å si at han den sterkeste, enten om det i skolegården eller er i verden, så må vi ta inn det når vi vurderer hva som riktig å gjøre. Og i hvert fall jeg, både Alex Stubb og jeg, vi var sammen der sammen, vi kom til at vi ber ikke om møte. Mm. For det ikke tidspunkt og stedet for å be om et eget møte på det. Jeg hadde kontakt med Steve Witkoff og Jared Kushner, disse to som forhandler både om Ukraina og som sentral rundt Gaza. Hadde utveksling også litt mot Marco Rubio, med finansministeren der som var der, i forbifarten, for du møter folk som du sier i gangen hele tiden. Men med det fokuset som Trump hadde han kom til Davos, og etter den utvekslingen med meg, som gjorde den, altså, den tweeten ble jo verdensnyhet som sto en 2-3 dager, så tenkte jeg at vi var litt ferdig snakket.
Men var det en annen ting som jeg la merke denne uka her, var, tenkte du på Love Actually, da du snakket om, om Norge som vi et lite land, men vi et stolt land? Jeg fikk sånn automatisk assosiasjon til Hugh Grant.
Statsminister ja. Hugh Grant.
Jeg har sett den filmen, men det falt egentlig naturlig som en sånn munnel å si at liksom, skal Norge, for internasjonal presse spurte liksom, gir Norge etter, og her blir Norge liksom kjørt, og da er det en ganske meningsfull replikk å si at ja, så Norge kanskje et, liksom, en liten aktør midt oppi alt dette. Jeg har jo, husker du da jeg var utenriksminister, så sa jeg går ikke med på å kalle Norge et lite land. For det jo avhengig av hva du snakker om. Hvis du snakker om en del sider av Norge, så vi et stort land. Vi har stort hav, vi har energiresurser, vi har pensjonsfond, vi har mye kunnskaper. Men det om at en stor kjører mot en mindre, det appellerer til å si at vi kan ta det, men vi er også stolte, så vi skal stå for noe.
Men når det på tide, og det har kommet litt sånn at vi burde nettopp kanskje se litt på investeringen i USA, begynne å vurdere litt sånn tiltak. Det en dårlig idé?
Der tror jeg vi bare skal være veldig rasjonelle da, og se hva det som tjener norsk interesse. Fortsatt er USA et stort marked, stor økonomi. Vi må vurdere det ut fra mange forhold, men jeg synes jo det er en del nå som alt for lettvinte med å si at nå alt dette over, og vi hopper av og ikke har noe forhold til hverandre. Fortsatt er det noen ganske harde realiteter der ute. Vår sikkerhet avhengig, eller har et stor betydning at vi har dette gode forholdet til USA på etterretning, overvåking, forsvar i NATO. Men vi har jo nå det jeg kaller en sånn garderingsstrategi, som jeg kaller det, at vi nå fordyper jo betydelig med Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Polen, store land i Europa og Norden. Så det opptar jo veldig mye av forsvarsministeren, utenriksministeren og mitt arbeid og våre folk og forsvarssjefen. Det jo fordyping med det europeiske for å få opp den europeiske kapasiteten til å ta større ansvar sammen.
Men det er egentlig hele Europa jobber med å lage en plan B?
Jo, men det har litt i seg at du sier at nå kaster vi ut plan A og trekker frem plan B. Jeg tror det kommer til å få en sameksistens av de to. Fordi at jeg har alltid tenkt i forhold til USA, de har altså 30, vi tar med Tyrkia, 30 europeiske allierte, som blant av verdens mest avanserte land, økonomisk, teknologisk, som alliert med USA, og som jo med på veldig mye av det USA. Hvem som kaster det over båten? Jeg tror ikke det skjer, men at den sterke USA jo den største landet, bruker sin makt slik Trump gjør. Det har jo også tidligere amerikanske president gjort på sin måte. Det har Europa klart å leve med. Generalsekretæren i NATO må balansere det mellom små og store allierte. Så plan B høres ut som du har noe i skuffen du trekker frem når plan A feiler. Tror det blir mer en realitet at du er nødt til å justere planen. Nå har vi jo akkurat på NATO-toppmøtet i fjor vedtatt nye regionale planer, oppdatert dem. Det et stort arbeid. Vi har jo fått en ny NATO-kommando som dekker Norge, Norden og Storbritannia, ligger i Norfolk over USA, som har hele havområdet. Det har vært et stort arbeid å bygge opp. Da vi kom i regjering i 2005, så var jo det noe av det Espen Barth Eide og jeg jobbet med. Det var et sånt prosjekt vi kalte Take NATO Home, ta NATO hjem. For vi så at NATO-offiserer fra NATO-land kunne mer om fjellene i Afghanistan enn om fjordene i Norge, så her måtte vi jobbe med det, og det har jo gitt resultater. Så i vår del av Norden, så jo, og i Arktis, så det jo nå et NATO-nærvær, og det tror jeg, bare for å avslutte med det, dette viktig for oss, men det viktige å si til USA, det at dette illustrerer at det gjensidig interesse. Fordi som jeg sa til Trump, det sa jeg vel på Aftenpodden da vi var, tror jeg der, i operan, at det første jeg sa til Trump var at det viktig for en norsk statsminister å se en amerikansk president i øynene og si at 100 kilometer fra vår grense ligger atomarsenalet til Russland. Og det ikke rettet mot meg, men mot deg. Men her bidrar vi, for vi følger med på dette, og vi samarbeider med dere. Så Trumps tale i Davos har den mangelen at den sier at vi får ingenting igjen fra NATO. Vi gir mye, får ingenting. Det feil. Det sier jeg rett ut, det ikke noen provokasjon, jeg bruker ikke adjektiver, jeg bare sier at det ikke riktig. Og så må vi vise at det må være en kombinasjon av det samarbeidet slik det passer i dag. Europa må ta større ansvar, og vi gir vår versjon av det med at vi nå fordyper så betydelig med disse europeiske landene.
Vi må nesten runde av med det som har vært et annet, bare en løpende liten føljetong i Aftenpodden de siste ukene, så vi kan ikke forbigå det helt i stillhet, for den har vært den store plogedebatten. Jeg vet ikke om du har fått med det.
Jo da.
Det startet egentlig med at Sara Sørheim, som ikke med i dag, hadde en påstand om at du ikke var en ploger. Du kjører bakker rett ned, ville vært veldig skuffet hvis du ploga, og så har vi fått vittnebeskrivelser fra skiløyper rundt hovedstaden, som har slått fast at nei, Jonas Gahr Støre han kjører rett ned bakken, og derfor har vi lurt på om du liksom stiller deg på den der Simen Setre-sida i fordømmelsen av plogere, eller hvordan, altså... Hva din posisjon her?
Nå skal jeg gi min posisjon på det. Punkt 1, jeg står veldig mye rett ned, for jeg har jo vokst opp i disse løypene fra jeg var 3 år. Så jeg kjenner dem, jeg kan stå dem i blinde, og jeg synes det utrolig herlig frihetsfullt å gjøre. Og når det har vært litt sne, så har jeg også gamle ski som tåler å stå der hvor det litt sand.
Jeg kan si til vestlendinger, det heter grusski.
Det heter grusski, og det må du ha. Punkt 2, veien til å bli glad i å gå på ski går gjennom å være trygg. Da må du ploge. Og jeg ploger jeg jo når det nødvendig. Jeg synes det innlegget til Simen Setre var litt sånn herlig, for han bare ga full gass og sa hva
ingen,
han
ingen var opptatt av. Ingen nyanser.
Nei, men altså sånn, de som tok det veldig alvorlig, de får jo svare for det. Men min holdning at jeg ble egentlig veldig, her for 2 uker siden, da var det fint føre og første skidagen, og da gikk jeg sammen med kona mi fra Sognsvann til Ullevålseter, og vi gikk i kø. Det pleier ikke jeg å like, men akkurat da tenkte jeg at dette er herlig, for jeg var en nordmenn av alle slag ute og gikk, og du kunne se at de var lykkelige. Og særlig når du ser de som ikke har vokst opp med å gå på ski, men som nå får gleden av det, og de må få lov til å ploge for å komme seg veien, så får Simen Setre ha seg langt inn i marka hvor han kan holde på for egen hånd.
Der er det muligheter.
Det er mange muligheter, han kan stå for seg selv. Men jeg skal si en ting, hvis jeg skulle skrive artikkelen, så ville det være det at ploging er greit, men hun i bånd er ikke greit.
Nettopp der, den er det villig til å ta...
Ja, men jeg har en dobbelt grunn til det, for jeg har nemlig selv gått med hun, ikke i bånd, som kom i veien for en som sto ned.
Oi.
Også rundt Sognsvann, og traff min hund. Det var jo min feil.
Ja.
Men den hunden, den klarte seg ikke.
Er det sant? Det
er den. Ja,
han brakk ryggen. Hun brakk ryggen. Ja, det var grusomt, fordi, og det første som skjedde var jo at denne lille hunden kom i feil spor og ble truffet av en som stod nedover, og min skrekk var jo hva skjedde med han.
Ja.
Det var jo et menneske.
Ja.
Han klarte seg å stå opp, og jeg tror det var en student fra Tromsø som var en robust type, men jeg måtte bære denne hunden tilbake og ned på en dyrlege i byen, og da var konklusjonen at dette var over.
I alle dager for
ja, det var dramatisk.
Det var trist. Nei,
men, altså. Men så det tar jeg alvorlig, det var min feil, men jeg tenker at på en sånn dag med mye utfart så er hunder verre enn ploger.
Nettopp, ja.
Og de som ikke trenger å ploge, for vi som bare har gått rett opp og kjørt rett ned, det er jo sånn vi har gått på ski. Så er det bare, du kan kjøre inn i skogen, trenger ikke å ha løyper, trenger ikke å gå i løyper.
Helt riktig.
Du må kjøre i skogen.
Du vet at jeg er ferdig med å bli sånn skipappa.
Ja, det er så bra.
Så nå driver jeg heftig opplæring, så jeg må også engasjere meg. Så nå har jeg endt opp å stå ut på sånn skulderud i kulla der.
Jeg har noen klestips til deg.
Ja, det er det.
Du må investere i varmeklær.
Men altså, en ting er pappaene som kjører til det, og mammaene, og så er det de folka som trener og lærer, de som stiller opp idrettsklubben og gjør det. De må vi,
sjukt flinke folk!
Jo, men vi må bare heie på dem. Det er jo å gjøre en innsats for... Fordi ungene dine, de kommer sikkert når det, og sånn har vært med mine, når de går litt på disse skitreningene, og så mellom 15 og 20, så hater de det, og så kommer de tilbake og blir veldig glad i det.
Den går vel.
Vi får unna, heldigvis så har vi mindre problemer enn bare de store. Men tusen takk, Jonas Gahr Støre, for at du var med i denne ekstra episoden av Aftenpodden. Du får fortsette videre og få en rolig helg, kanskje? Finns det?
Det har jeg ikke grunn til å tro det blir, for dette har vært noe av kjennetegnet den siste uka, at det går egentlig døgnet rundt og i alle tidszoner, for at folk er jo i tidszoner. Så det viktige nå, hvis vi går tilbake til dette temaet med hvordan NATO skal legge til rette for å håndtere sikkerhet i Arktis, det er vi opptatt fra norsk side, at nå får vi få det inn og få det liksom vedtatt i NATO, så det binder landene. For dette er USA med på, og da må vi få struktur og retning på det, så det er viktig å jobbe med.
Er det noen ledere du venter på melding fra, så du har sendt melding til?
Det kom en liten telefon her underveis.
Ja, det vet jeg ikke. Nei, ja. Det er mye Norden.
Ja, Norden.
Ja, og en god del NATO.
Har du av og til sånn, Mette, jeg heier på deg. Bare sånn.
Ja.
Ikke bare sånn.
Nei, men det er noe av det som skjer med dette, at du får litt av den der følelsen å stille opp for hverandre, for at du vet, forholdet mellom land ikke helt som forholdet mellom mennesker, det jo interesser og alt dette, men det gjør noe med det også med menneskene som står i det, og vi som statsminister i nordiske land omtrent samme størrelse, vi kan jo kjenne på det hun har stått i nå, og være der for hverandre.
Så bra, vi får runde av, så vi snart tilbake. Det var Aftenpodden, ha det bra.